Art Café, magazín Stanice Vltava.
Páteční Art Café právě začalo a u jeho poslechu vás vítá Hana Slíbová. Už 13 let jezdí Adam Štěch po světě, kde fotí futuristické, vizionářské či jinak zajímavé stavby z 20. století. V rozhovorech říká, že ho zajímá hlavně detail, osvětlení, zábradlí, dveře nebo třeba obložení stěny. Takovým detailům ostatně věnoval i loňskou výstavu na pražské Umprum. Výběr pestrobarevných fotografií z cest mu tam pomohli nainstalovat Matěj Činčera a Jan Klos, což jsou přátelé z umělecké skupiny Okolo. Ta se věnuje celému balíku aktivit, grafickému designu, přípravě výstav, vydávání publikací a obecně propagaci projektů na pomezí autorského umění, designu a kurátorství. Letošní rok je pro Adama Štěcha důležitý. Neunavné obcházení architektonických perel mu vyneslo příslib vydání knihy u renomovaného zahraničního vydavatele. A se skupinou Okolo zase v říjnu oslaví 10. výročí fungování. Společně pak chystají například retrospektivní výstavu skláře a designera Jiřího Pelcla. To všechno jsou témata, o kterých dnes budu mluvit právě s teoretikem designu, publicistou a popularizátorem architektury a užitého umění Adamem Štěchem. Vítej v Art Café, díky, že jsi po dvou letech zase přišel.
Dobrý den, ahoj.
A pro posluchače ještě dodám, že Adamovy fotografie můžete v online světě teď hned vidět na jeho sociálních sítích. Nebo ještě někde?
V některých knihách nebo v některých knihách. Článkách, které píši. Zrovna jsem přinesl nějaké ukázky magazínu. Občas se mi podaří, že moje fotografie jsou publikovány v magazínech společně s mými články.
Ale pro tento okamžik asi spíš Facebook a Instagram. A součástí Art Café je jako vždy i hudba. Písničky, které si budeme pouštět v následující hodině a půl, vybíral hudební dramaturg Ondřej Bambas. Dnešní pořad bude ve znamení novinek a taky dechových nástrojů. Hned první skladba nám to dokáže. Jedná se o předělávku klasických hip-hopových písní od členů Wu-Tang Clanu, All Dirty Bastarda a Raekwona. New Yorkský orchestr pod vedením Michaela Leonarda předznamenává skladbou Shimmy Shimmy Ya, Glaciers of Ice, kolekci Seed Extract Volume 1, kterou vydávají už za 2 týdny. Těžko zařaditelný 20členný ansámbl tak naváže na loňskou debutovou desku a opět představí posluchačům další své bitné covery.
Art Café, magazín Stanice Vltava.
Michael Leonhard Orchestra, Shimmy Shimmy Ya, Glacier of Ice a můj dnešní host Adam Štěch hned při prvních tónech zajásal, protože říkal, že Wu-Tang Clan byla jeho zásadní kapela, na které vyrůstal s kamarády. Adame, chtěl bys k tomu posluchačům něco dodat?
Asi jen to, že hudba stejně jako architektura a design je pro mě jedna z životních vášní a právě je to hodně hudba afroamerická, rapová, soulová, funky, disco a často třeba na našich večírcích s Okolo, s mými kolegy, tak tuhle hudbu pouštíme.
Možná, že se trefíme ještě několikrát, uvidíme při dalších písničkách. Já ještě dodám, že Adam Štěch vystudoval dějiny umění na Pražské filozofické fakultě, ale už na škole ho víc než svět obrazů, galerií a muzeí zajímala právě architektura a design a dost možná i proto, že v tom prostředí vyrůstal. Tatínek byl milovníkem fotoaparátů, bratr zase sběratel hodinek, svoček a maminka pracovala ve sklářském průmyslu. Adame, v úvodu jsem o tobě mluvila jako o neúnavném cestovateli za architekturou, což ostatně potvrdilo se i v posledních dnech, kdy jsem se snažila tě pozvat do vysílání a ty jsi neustále někde byl. Odkud ses tedy naposledy vrátil a co jsi tam viděl?
Tak já jsem si splnil jeden z takových architektonických zlatých grálů a to je návštěva Brazílie, konkrétně města São Paulo, kde jsem byl teda pouze v úvozovkách 5 dní a vlastně 2 týdny předtím jsem strávil v Uruguayi a v Buenos Aires a ještě v Mar del Plata, což je další město v Argentině. A je to vlastně součást mých cestování za architekturou. Já už jsem jednou navštívil Buenos Aires a velmi mě zajímá místní architektura z období 30. až 50. let zejména, kdy opravdu Argentina byla velmoc jak ekonomická, tak i dá se říct výtvarná a architektonická. A teď jsem ještě k tomu tedy přidal Uruguay, Montevideo a Punta del Este, což je naprosto fantastický resort, kde jsme vlastně byli mimo sezónu teď, protože tam to mají obráceně, tam mají teď zimu. A nebyl tam vůbec nikdo a jsou tam naprosto fantastické stavby, za kterými jsem chtěl jet, ale zároveň jsem objevil celou řadu dalších, o kterých jsem vůbec nevěděl, a to je na tom to nejzajímavější.
Je to v podstatě jako když jde člověk na houby, najde ty své jistoty, ale k tomu ještě najde něco dalšího, co nečekala, co mu udělá stejnou radost. Co jsi tady přivezl z té Jižní Ameriky za úlovky?
No, přivezl jsem asi 120 gigabajtů fotografií a já jsem tam jel vlastně za především do Uruguaye, do právě střediska Punta del Este, jsem jel za jednou konkrétní stavbou a to je restaurace a takový vlastně klubový dům, který postavil ve čtvrti Punta Balena, nebo Bayena, to, což znamená velryba ve španělštině. A byla to taková osada vlastně vilových domů u pobřeží. A španělský architekt Antonio Bonet tam postavil ve 40. letech velmi zajímavou stavbu, vlastně intimní, malou, která je schovaná mezi plážovými dunami. Ale je to velmi zajímavý příklad takového jako korbisierovského modernismu, protože on studoval u Le Corbusiera, francouzského architekta, ale k tomu přidal takový zvláštní vlastně jako až mysticismus, což jsem se dozvěděl i posléze, že vlastně i ta oblast v Uruguayi je poměrně má nějakou historii mysticismu a ezoterických praktik. A Antonio Bonet byl zároveň velmi spřízněný se surrealisty, takže i ta jeho architektura je zvláštně okořeněná, dá se říct, takovými jako surrealistickými motivy, což je velmi unikátní. Hmm. A takových staveb jako opravdu moc není.
Ty jsi říkal, že jsi jel za tou konkrétní stavbou nebo za tím konkrétním autorem. Kde jsi na to přišel? Odkud vlastně ty těch 13 a více let čerpáš ty nápady na ty cesty, ty svoje cíle?
Možná třeba konkrétně u téhle stavby, tak tu jsem možná našel poprvé v životě někdy, když možná před těmi 13 lety jsem navštěvoval knihovnu muzea UPM tady v Praze, kde jsem
uměleckoprůmyslového
muzea, kde jsem hledal ve starých archívech, starých magazínů typu Domus nebo L'Architecture aujourd'hui, což je architektura našich dní, francouzský časopis, který byl právě v 50. letech velmi zvučný ve světě. A jen jsem si prohlížel ty časopisy a tam jsem nacházel ty stavby, vlastně nacházel jsem tam články o těch stavbách. Ale je to komplexní příjem informací, hledání informací ve všech zdrojích a jak samozřejmě internet, jak jsou tradiční knihy, jak jsou diskuze s různými dalšími lidmi, kteří to baví stejně. Takže je to opravdu jako komplexní činnost.
A máš pocit, že ten seznam je nekonečný?
Jako myslím si, že vlastně jo. Mě se jednou ptal Kuba Berdych, můj kamarád a designér, když jsem mu říkal, že byl jsem nadšený, že jsem napsal nějaký článek o jedné stavbě zapomenutý. On se mě ptal, no a myslíš, že ještě jako najdeš nějaký takový zapomenutý stavby v budoucnu? A já říkám, no já si myslím, že jo. A to je třeba už před 8 lety, co mi to říkal. A já jsem těch staveb našel stovky od té doby. A myslím, že to je, že opravdu to cestování moje souvisí s tím, že opravdu já to chci jako zkusit na vlastní kůži a i kdybych do toho Montevidea například nejel, tak mi polovina těch staveb, který jsem ve výsledku nafotil, tak bych se nikdy o nich nedozvěděl. Hmm. Prostě člověk opravdu musí třeba po té ulici jít a najednou to vidět a pak zpětně dohledat informace o těch budovách, o autorech, o historii. A v Montevideu to bylo skvělý, protože to byla země asi s největší koncentrací podepsaných budov.
Podepsaných ve smyslu autory?
Vždycky na každé budově byla signace architekta a inženýra. A bylo to skoro opravdu téměř na každé budově. Neviděl jsem nikdy takovou koncentraci vlastně jako signací
budov.
Čili
to je tvůj sen?
To je naprosto skvělý.
Mít to naservírované i s podpisem. No. Bavili jsme se o tom, že jsi přivezl velké množství fotografií. Ty fotky, které zveřejňuješ na sociálních sítích, jsou, nebo mě tady mým amatérským pohledem, přijdou velmi pěkné, kompozičně i technicky. Máš v tomhle směru nějakou speciální průpravu, nebo jsi fotograf samouk?
Nemám. Na to, že už jsi zmínila, že můj tatínek sbíral fotoaparáty a je to už asi 50 let zkušený fotograf divoké přírody, tak možná tam jsou nějaký geny trochu, ale já jsem se nikdy tomu tolik nevěnoval a musím říct, že je to možná moje slabost někdy, protože já, jak jsi řekla, že mám tu kompozici, já si myslím, že mám jako cit vidět tu architekturu, ale nejsem tak zdatný technicky třeba po té jako stránce vlastně ten...
Vyčítá ti to někdo?
Nevím, možná moji kolegové někdy, protože pak musí upravovat ty fotky, ale ne, to jako říkám s nadsázkou. Já zase jako fotím tu architekturu takovým reportážním způsobem, nepoužívám stativ jako moji kolegové a mám vždycky velmi rád, jsem velmi rád, když mohu fotografovat jako s profesionálními fotografy architektury, kteří opravdu k tomu mají jako trošku jiný přístup, protože je na to čas, fotíme třeba nějaký jeden konkrétní projekt a máme na to celý den, kdežto já jedu do Montevidea třeba na 5 dní a musím tam, nebo musím, chci tam vidět a zdokumentovat třeba 50 staveb.
Naučil ses něco od těch profesionálů?
Jo, snad jo. Teď právě s Tomášem Součkem, což je můj velmi dobrý kamarád a spolupracovník okolo, tak snad mě bude nějak zasvěcovat do světa vlastně úpravy fotografií a vlastně tý následný třeba postprodukce, což jsem, v tom jsem úplný amatér, jako musím říct.
Ty jsi byl hostem Art Café před necelými 2 lety, tehdy jsi mluvil o svých cestách s kolegyní Jarkou Haladovou a tehdy jsi říkal, že máš takovou novou vášeň, nebo že by tě zajímal nový kraj a to je Belgie a belgická architektura. Povedlo se ti to nějak vytěžit, ten tehdejší zájem?
Jo,
o Belgii?
V Belgii jsem byl a už to je, tak to možná muselo být těsně po tom, co jsem tady byl, protože jsem tam byl asi před rokem a půl a byla to zatím jako jedna cesta a navštívil jsem velmi zajímavý domy architekta Jacques Dupuy, což byl takový trošku bon vivant belgické scény. Říká se vlastně o něm, že to nebyl takový architekt, ale spíše umělec, který využíval architekturu jako médium svého projevu a stavěl vysoce, velmi individualizované domy, rezidence v 50. letech s úžasnou dekorativní výzdobou, právě s těmi fantastickými detaily všemi. A navštívil jsem dva jeho domy. A Belgie ale je, myslím, že právě třeba z Uruguayi teď pro mě nově, tak je to pro mě nejlepší pětka jako států vůbec
tohle,
na architekturu.
Tohle je zajímavé, kdo ještě patří do top 5 Adama Štěcha, co se týče architektury, jaká země?
Tak
která
Itálie
země?
Určitě, Itálie, Francie a... No,
ještě
tu poslední
to
si nechám otevřenou.
To je takový žolík. A můžeš tedy možná popsat, v čem ještě možná konkrétně do detailu ta Belgie pro tebe byla takhle zásadní? Nebo čím tě to opravdu překvapilo?
I současná belgická architektura je fantastická. Má vlastně takovou jako, má rukopis mezi těmi všemi ostatními s tou takovou tou vlastně generativní architekturou, která v současnosti vzniká, která je hodně podobná všude po světě, tak ty Belgičani mají takový zvláštní přístup. A myslím, že to z toho, že to vyvěrá už z té historie, kdy zase ten jako modernismus tam nebyl takový čistý úplně. Mixuje se s různými trendy jinými, s art dekem, s víc jako dekorativní stránkou a i to měřítko je menší, intimnější a ty domy jsou v podstatě experimentálnější, protože nevím, je to takový jako umělečtější přístup v tom možná.
A přitom to není kýč.
Přitom to není kýč, to zdaleka ne. No. Je to takový jako hodně ti architekti používali hodně sochařské formy, ty domy jsou expresivní, dynamický, což mě baví, ale neříkám, že nemám rád minimalismus, nebo to mám taky stejně tak mám rád jako opravdu hodně minimální stavby a velmi prostý stavby. Ale mě baví jako všechno, no.
A ještě, než si pustíme další písničku, chtěla jsem se zeptat na jednu věc. Vlastně ve skoro každém rozhovoru, který je s tebou veden, se narazí na to, že ty k těm domům přicházíš tak, že tam buď prostě přijdeš na blind a zaklepeš, jestli tě pustí třeba dovnitř, aby sis mohl něco vyfotit, anebo třeba tam píšeš i dopis na ty adresy, aby o tobě věděli, aby si tam mohlo přijet a vyfotit si přímo na jistotu, co potřebuješ. Funguje tohle to ještě pořád? Pořád používáš tyhle ty staré, dobré dopisovací metody? Nebo prostě to, že tam jdeš a vyzkoušíš to?
Všechny metody, všechny. Pořád stejně a pořád se nabalujou nový a nový metody. Ještě.
Řekni, popiš nějakou z těch nových metod.
Ne, tak nová metoda musela nastoupit v podstatě poprvé asi teď v té Brazílii, v São Paulo, kde jsem i k té zemi měl docela respekt a pohybovat se s fotoaparátem po ulicích São Paula není úplně jako nejlepší. Takže my jsme tam, já jsem se tam domluvil s mým kamarádem, kterýho jsem potkal vlastně přes Instagram, což je člověk Rolando, 27-letý, naprosto zapálený entuziast do architektury, hlavně do Oscara Niemeyera, mapuje Oscara Niemeyera. A u něj jsme si vlastně i zaplatili takovou jako dvoudenní tour, že nás vlastně domluvil schůzky v různých soukromých privátních rezidencích a naplánoval vlastně dvoudenní program víceméně, který byl vytvořen na míru, jakou jsme si řekli v podstatě, nebo jakou jsme chtěli, co jsme chtěli vidět, tak on zvážil, co vlastně bude možné vidět, kam nás může dostat, kam ne, a bylo to skvělý. Jako bylo to...
Něco asi, co by si sám pravděpodobně vůbec nezvládl zorganizovat za tu
asi,
krátkou dobu?
No ne, spíš i z pohledu bezpečí, protože některé ty domy nejsou úplně v lokalitách, kde prostě dva Evropani, když budou chodit s velkýma foťákama, tak to není úplně jako med. Takže i v tomhle, no, že to bylo takový... No, vlastně poprvé jsem to takhle využil jako víc organizovaně, dá se říci.
Mimochodem, stačí ti v těch třeba španělsky mluvících zemích angličtina ke komunikaci, nebo je to těžší?
No, úplně ne, úplně ne. Ale i když, jako, já jsem tam měl ještě kamarádku, která žije v Buenos Aires, a tak ta umí španělsky, takže to bylo skvělý. A samozřejmě s těmi lidmi, s kterými se jako setkávám na té profesionální úrovni, tak ti umí anglicky všichni.
Tam to stačí. Tak my si teďko zase pustíme další hudbu, uvidíme, jestli tím potěšíme i našeho hosta, fotografa architektury, teoretika designu Adama Štěcha. Benny Sainz vydal v únoru album City Pop, ze kterého vzešel i úspěšný single Not Enough.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
To byl Benny Sainz a zdá se, že to byla další trefa do černého, protože Adam Štěch opět hned po prvních tónech říkal, že je to jeden z jeho oblíbených autorů. Posloucháš ho ve svém iPodu nebo v telefonu. Jaké písničky máš od něj rád?
Já myslím, že se jmenuje Raspberry Street nebo nějak tak a mám na to vzpomínky, že když jsem to poslouchal asi v roce 2007, když jsem dělal brigádu v Anglii, kde jsme s kamarádem mým Tomášem Karlecem, tak jsme řezali kuchyně v továrně. Jsme vyráběli vlastně kuchyňský desky z mramoru. Tak jsem tam poslouchal mimo jiné tuhle písničku.
Takže díky hudbě, která hraje v Art Café, se dozvíme i něco o dospívání a dětství našeho hosta Adama Štěcha, neúnavného cestovatele za architekturou po celém světě. Před těmi dvěma lety jste si tady v Art Café povídali o knížce Inside Utopia, což byla kniha, která, řekněme, rekapitulovala to zajímavé, co se v tom světovém podivném designu a architektuře událo. v druhé polovině 20. století. Ty jsi říkal tehdy, že s velkou měrou tu knihu edituješ, dáváš dohromady seznam těch staveb a architektů, kteří by tam měli být zahrnutí, ale není to pouze tvůj projekt, seš takový kontributor. Ale teď jsi mi říkal, že se chystá velká věc, že by měla být tvoje první velká autorská knížka s fotografiemi a s textem o tvých cestách. Prosím, představ tu knížku, řekni o ní všechno, co můžeš říct, co můžeš prozradit.
Tak je to asi, vlastně mělo by to být určitý vyvrcholení nějakého zmapování toho globálního modernismu nebo moderních stylů v architektuře 20. století. To znamená architektury, kterou mapuji, dejme tomu od roku 1910 až do roku 1980. A díky to, kvůli tomu vlastně jezdím opravdu na takový jako i speciální místa, jako je Uruguay, nebo jako je Belgie, jako, nebo opravdu jako rozmanitý místa, abych vlastně poznal opravdu odlišné, nebo odlišnosti celého toho moderního hnutí, které je často třeba považováno i za takové jako, jako jedno proudé, že vlastně tam moc takovým těm specialitám se nevěnuje taková pozornost. A já bych chtěl udělat knížku, na které teď pracuji s mými kolegy, s Matějem a s Honzou, kteří mají na starost grafický design té knížky. A vlastně připravujeme knížku, kde by mělo být 1000 staveb, které jsem navštívil a vyfotografoval a zdokumentoval, zjistil o nich něco. A bude to vlastně takový, já rád říkám, ultimátní atlas moderních forem, kde vlastně opravdu bude co stavba, to jedna stránka. Takže ta kniha by měla mít přes 1000 stran a bude to opravdu jako bez jakéhokoliv přikrášlení, opravdu jenom jako soubor těch všech staveb, které jsem navštívil, které jsou často velmi odlišné a budou katalogizovány podle pravděpodobně podle architektů a ke každé té stavbě bude nějaký příběh vlastně, nebo jako odstavec textu o historii té stavby.
Kolik času jsi strávil výběrem, vlastním kurátorstvím té knížky?
Tak my už tu knížku připravujeme asi zhruba 3/4 roku a když jsem si opravdu k tomu sedl, k počítači a k mýmu archivu, který mám na disku, tak myslím, že to bylo třeba 5 večerů, jako 5 dlouhých večerů
za sebou. Ale to zase není tolik, když se člověk uvědomí, že je tam 1000 fotografií.
No a snažil jsem se vypátrat vlastně 1000 staveb. A když jsem to začal dělat před 3/4 rokem, tak jsem zjistil, že jich mám asi 900. Opravdu těch, jako které jsem navštívil před 10 lety a tak dále. I na špatných rozmazaných fotografiích a tak. A vlastně za ten 3/4 rok, co jsem podniknul další cesty, tak teď už jich je asi 1300 těch staveb. Takže já budu muset...
Jak to bude probíhat, ta zpětná selekce?
No, teď už vlastně je finální výběr. Aha. Asi.
Zmínila jsem, že ta knížka má vyjít u renomovaného nakladatele, vydavatele. Můžeš k tomu něco říct?
Asi úplně zatím ne, nechci nic zakřiknout, ale zdá se, že to bude, nebo mohla by to být velmi zajímavá spolupráce i s tím, že vlastně mi dávají volnost v tom tu knihu navrhnout s mými kolegy, aby to vlastně byl takový, aby ta knížka vlastně vypadala jako okolo, že vlastně to bude takový projekt okolo, nebo je to náš projekt okolo určitě, i když je to spíš můj nějaký jako osobní projekt toho celého toho mapování architektury, ale kluci taky určitě do toho dávají něco a měla by vyjít příští rok snad.
A můžeš tedy říct, z jaké země je ten nakladatel?
Německo.
Jasně, tak se necháme překvapit. Ostatně říká, že grafickou úpravu budou dělat tví kolegové z okolo. To je asi velká výhoda, že jste vlastně taková jednotka, která si sama dokáže zařídit v podstatě všechno, co k té vaší práci potřebujete, od kurátorství, fotografování až po grafickou úpravu. Tam asi odpadá jako velká starost s tím hledat k sobě někoho, kdo je na jedné vlně a kdo ti rozumí.
to je to nejlepší na okolo.
Nedocenitelná věc.
No, protože my jako víme každý, kdo má kdo z nás má vlastně zkušenosti, nebo kdo v čem je zručný a kdo má ty znalosti. A jsme jako velmi přirozeně, jako chcem dělat ty věci, takže si navzájem jako pomáháme v tomhle. A já jsem vlastně i o tom tady chtěl mluvit, když si nás zvala vlastně jako z okolo, že mě napadlo, že bychom mohli mluvit o věcech, které děláme vlastně mimo okolo, protože každý z nás si vlastně dělá spousta projektů ještě mimo a...
Já myslím, že k té práci okolo se dostaneme ještě ve třetím setu našeho rozhovoru. Já bych se teď ještě na chviličku ráda zastavila u té tvé publikační a pedagogické činnosti. Tvoje texty je možné, nebo bylo si až doteď možné přečíst v časopisu Vogue v české verzi. Přinesl jsi mi ukázat časopis Architekt český, takový velmi pěkný, ve kterém jsou také tvoje texty a fotografie. Mluvili jste tady i před těma dvěma lety s Jarkou Haladovou o časopisu Wallpaper, o časopisu Domus italském. Kde tady všude se teď dají najít tvoje fotografie a tvoje texty? Jaká je ta šíře publikační?
Zůstává to víceméně stejné. U těch, jak jsi zmínila, Architekt Plus, abych to ještě doplnil, celý název časopisu.
Omlouvám se, Architekt Plus, krásný, barevný časopis na pěkném papíře.
Tak se mi líbí, že vlastně poprvé pracuju v časopise, který je opravdu architektonický, že jsem vlastně vždycky dělal spíš v tom lifestylu, nebo psal jsem pro Dolce Vitu, pro Vogue. A tady to je takový více odbornější architektonický časopis, takže tam píšu o historii a ty články jsou delší a můžu tam publikovat své fotografie, takže to je skvělý. A momentálně, z čeho mám velkou radost, tak je spolupráce s italským magazínem Icon Design, který už vychází nějakou dobu a letos poprvé začal vycházet i v anglické Mutaci. A jeho vlastně takovou čestnou redaktorkou je Maria Cristina Didero, italská kurátorka, s kterou jsme spolupracovali a která je velmi šarmantní dáma, velmi přátelská, tak mě oslovila, abych tam měl vlastně takový svůj sloupek a mám v každém čísle, mám na dvě stránky takovou kapitolu, která se jmenuje 20th Century Archive, archív 20. století. A publikuji tam vždycky 5 vybraných projektů nebo detailů na určité téma. Takže jsem třeba začal s hodinami, takže jsem měl 5 hodin z celého světa, z různých budov, z různých dob. A vždycky každá ta fotografie je okomentovaná a má to nějaké to jednotící téma. Takže a to mě hrozně baví, tady ta spolupráce. A jsou to vlastně fotografie z mýho archivu, a baví mě vlastně to spojení ještě, že to jako, že si dělám, že si tak jako hezky kurátoruju. Jako...
Sám sobě kurátorem. Mhm. Možná je to trošku drzá otázka, ale zajímalo by mě, jestli se na ty cesty dá vydělat a uspořit s psaním pro časopisy, nebo jestli je potřeba ještě podnikat nějaké jiné aktivity, aby člověk dostal dostatečný počet peněz, za který může nejen žít, ale i vyjet třeba do té Jižní Ameriky.
Ještě učit a ještě dělat výstavy, no. A pak to jako jde asi nějak. Ale hodně. Hodně všeho.
Hodně všeho a hodně se uskromnit. Jasně. Četla jsem posudek tvojí 6 let staré diplomové práce o Zbyňku Hřivnáčovi. Je to text, který je normálně nalezení na internetu, když člověk chvilku googluje. Ta diplomka byla o interiérovém designu 60. a 70. let od Zbyňka Hřivnáče. A oponent té práce, taktéž designer Jan Jaroš, v tom svém textu napsal, že je velmi rád, že si může ty tvoje články číst v různých časopisech. A teď cituji. Adamovy články jsou protchnuty linkou souvislostí dějových, časových a teritoriálních a neomezují se na zužující, často pouze schematizující popis viděného na fotografii. A tak jsem si říkala, vlastně jak moc je pro tebe důležitá zpětná vazba těch obyčejných čtenářů. Nemyslím teď expertů. To si myslím, že je jasný, že tě asi potěší, když nějaký odborník řekne, to je opravdu dobrý text třeba na takový barevný časopis. Ale jak je důležité pro tebe, co si z toho vezmou ti lidé, kteří si ten časopis koupí třeba prostě jenom proto, že se jim líbí obálka, nebo mají zrovna chuť na časopis na lesklém papíře?
Já jsem se vždycky bránil být příliš akademický v tom, jak píšu, a ani to neumím zdaleka tak. Ale já vlastně, a myslím, že to i souvisí s těmi projekty, co děláme z okolo, že vlastně necháváme jako lidem, ať už se zajímají na jakékoliv úrovni, tak vždycky nějaký prostor na to si z toho něco odnést, nějak se jako realizovat, nějak se nad tím zamyslet, třeba si o tom něco dohledat víc, nebo se jenom inspirovat. A takže myslím, nebo snažím se ty články vždycky psát vlastně relativně jednoduše, aby i právě ten mainstreamový divák, který o architektuře třeba neví tolik, tak aby si z toho něco odnesl. Ale myslím, že zas jako přece jenom předpokládám to, že kdo čte ty články, tak něco už třeba
už ví,
i ví,
nebo
aspoň má k tomu nějaký vztah.
Zapadá do tady toho konceptu i tvoje pedagogická činnost, učení na scholastice, tady vyšší odborné škole nebo škole pro veřejnost, kam se může vlastně přihlásit každý, koho zajímá výtvarné umění, ať už po praktické nebo teoretické stránce, tam učíš teorii nebo historii designu. Jak pojímáš ty kurzy, kdo jsou tvoji žáci, studenti?
Mám v podstatě dva kurzy. Jeden kurz je právě pro veřejnost, což je jakoby večerní škola, kam chodí lidé, kteří mají své práce a své životy, ale zajímá je nějaký obor, tak třeba si vyberou chodit ke mně na dějiny umění, na dějiny designu a architektury. A já přednáším vlastně vždycky celé 20. století a mám to už, myslím, že tam působím, teď to bude 7. rokem už, nebo šestým. A vlastně vždycky třeba jeden semestr mám věnovaný určité zemi. Takže přednáším třeba tu Belgii od začátku, od belgické secese a Viktora Orty až po současný belgický design studia Job. A vlastně projedu tu jako zemi vlastně v souvislosti a v kontextu těch různých tendencí a stylů, které se objevovaly v tom 20. století. A tam chodí posluchači, kteří si to platí a kteří mají své práce, ale zajímá je to. Takže jsou to většinou třeba i mý vrstevníci a zkrátka je to baví. A pak učím ještě studenty, mladé studenty na vyšší odborné škole, protože scholastika je už třetím rokem vlastně vyšší odbornou školou se dvěmi kurzy grafický a produktový design a ti už to mají povinné samozřejmě tu teorii nebo dějiny designu a u nich je mnohem těžší samozřejmě je nějakým způsobem motivovat a předat jim ty informace. Ale myslím, a tam už to je taková jako ta klasická osnova, dejme tomu, že opravdu vyprávím od počátku designu, jestli se to tak dá říct, až jakoby do jeho konce, během nějakého dvouletého kurzu.
Ještě by mě zajímalo, jaké úkoly těm studentům zadáváš, jak vypadají nějaké jejich semestrální nebo ročníkové práce?
Tak já je zkouším.
Se ústní zkouším.
Zkouším je ústně a to je na konci vždycky roku. A pak mám takovou oblíbený vlastně test, nebo ne test, ale úkol, že jim zadám vlastně jakousi časovou osu vytvořit, kdy každý student má jednu typologii, třeba dostane rodinný dům, nebo dostane banku, nebo stůl, židli, příborník a tak dále. A musí vybrat vlastně vždycky jednoho konkrétního zástupce z každého desetiletí 20. století a vytvořit vlastně takovou jako časovou osu.
To je tedy domácí úkol? Nebo
to je třeba takový referát na příští hodinu. A teď jsme to dělali tenhle semestr vlastně poprvé nějak jako víc a každý student měl dvě ty časové osy a chcem z toho udělat i nějaký takový jako plakát vlastně pro studenty, že si tam vlastně jako takový jako souřadnice si tam najdeš, že vlastně třeba budeš hledat školní budovu z 60. let, tak si najdeš jako to a měl by to být vlastně takový plakát velký.
Vylepíte si to ve třídě.
A vylepíme si to ve třídě, no. Takže děláme i takovýhle učební pomůcky.
Adame, je na řadě další hudba. Říkám teďko jméno Somny a debut zvaný Bloom. Říká ti to něco?
To už ne.
Tak vypadá to, že jsme se tentokrát netrefili. Jedná se o kalifornského hudebníka Somny s debutem zvaným Bloom. On po roce přináší novinkový single Grown Into You. Vlastním jménem se Somny jmenuje Leo Schulman a používá ve své hudbě nejvíc kombinaci jasných beatů a ohýbané vokály. I proto ho pod svá křídla vzal label Friends of Friends. U něhož vydávají umělci jako Thomas Barford nebo Indian Wells. Somny a jeho Grown Into You k pátečnímu poslechu na Českém rozhlasu Vltava.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
Písničkáři hudebníkovi Somnym vstupujeme do třetího setu bloku rozhovoru s Adamem Štěchem, fotografem architektury, teoretikem designu. My jsme tady už několikrát zmínili tvoji uměleckou skupinu Okolo, uměleckou a kreativní skupinu, ve které tedy kromě tebe je i Jan Klos a Matěj Činčera. Popiš, jak ta vaše skupina funguje, když si tolik času v roce pryč máte každý nějaké své paralelní aktivity a prostě se scházíte jenom u toho, co vás spojuje? Nebo jaká je dynamika té vaší skupiny?
No, je dynamická právě. A je to vlastně tak, my tomu říkáme, nebo je to pro nás taková platforma, která nám umožňuje dělat projekty buď pro klienty, anebo naše vlastní projekty na základě nějaké spolupráce, nějaké jako velmi intenzivní spolupráce. Ale zároveň nám každému z nás dovoluje mít dostatek času a volnosti pro prostě individuální projekty. Takže je to opravdu jako... My vlastně teď budeme slavit 10 let, nebo slavit, my ještě nevíme, jestli to budeme slavit, ale...
Ale nabízí se to.
Ale budeme mít 10 let a vlastně to funguje od toho počátku víceméně pořád na stejné bázi, akorát samozřejmě řada projektů se nějakým způsobem zprofesionalizovala a děláme je na nějaký vlastně i komerčnější nebo korporátnější bázi. Ale pořád vlastně ta dynamika mezi náma, mezi vlastně Matějem, Honzou a mnou, tak je víceméně pořád stejná. Akorát kluci vlastně dělají spolu hodně věcí ještě komerčních, čistě grafických projektů, v kterých já nejsem. A zároveň spolu taky učí na scholastice, mají vlastně vedou kurz nebo vedou grafický design tam. Takže oni jsou víc jako propojení, jako jednotka, protože jsou oba grafičtí designéři a pracují na té grafice vlastně spolu. A já pracuji asi víc trošku nezávislej, protože vlastně dělám zase ten obsah a právě hodně cestuju. No.
Ještě by mě zajímalo, jak jste se vlastně vydali dohromady, protože fungujete 10 let, jestli můžu prozradit, tobě je 33, čili ve 23 letech jste se seznámili, to jste chodili na školu, ty na filozofickou fakultu, oni na Umprumku. Na jaké půdě tady došlo k tomu, že jste si řekli, že budete pracovat dohromady?
A to už je taková ikonická, nebo taková klišé historka, že jsme s Matějem jsme se sešli na kolech BMX, protože my jsme jezdili na BMXech a na kolech obecně jezdíme pořád i. A sešli jsme se ve skateparku a začali jsme se bavit o tom, že nás baví design a umění a měli jsme takovou neutuchající touhu prostě něco dělat, jako nějak to vlastně prezentovat světu nebo prostě nejenom se o tom bavit. A tam je ještě malá oprava, vlastně Matěj ještě v té době byl na střední umělecko-průmyslové škole.
My se tady dostáváme naprosto ke kořenům
to je úplně...
života Adama Štěcha přes hudbu, přes kolo, přes BMX, přes kamarády. Ostatně to...
A pak vlastně tak, že jsme v roce 2009 udělali první výstavu a ještě s mým vlastně ve spolupráci ještě s mým bratrem Kubou, který taky s náma chodil na to pivo do těch hospod a bavil se s náma o těch projektech a pomáhal nám taky. A pak jsme potkali Honzu Klose, který prostě se zjevil a byl jako člen party okamžitě, jo, že sdílíme spolu takovou tu, jako troufám si říct, jako čistou vášeň, prostě fakt dělat ty věci a neřešit je, nebo jako prostě udělat magazín a už pak jsme ho nechtěli, nebo nejsme dobrý na toho prodávat a dělat něco za dalšího. Prostě jít jako opravdu od projektu k projektu a užívat si ten proces, tu radost z toho, že něco jako vytváříte a vůbec jsme nepřemýšleli o tom, že nás to bude živit, nebo jak budeme vydělávat peníze. Prostě čistá jako vášeň pro tu věc.
Vy jste dělali společně časopis Pedal Project vaší vášní, která se týkala kol, od toho předpokládám, že je název i Okolo, nebo?
Ne, Okolo bylo dřív, no Okolo znamená jako, přesně, je to okolo věcí, že
ale
jsme mysleli,
kolem kola.
Ale i kolem kol. No,
no a takže... moje otázka směřuje k tomu, jestli na to kolo ještě pořád máte čas? V té záplavě těch všech profesionálních povinností.
Tak pozor, Matěj začal jezdit na kole a nedělá mu problém sednout v 7 hodin ráno na kolo a ujet třeba 120 kilometrů. Já to nedávám, já vstávám později a Honza taky, my jsme takový větší sígři. Ale Matěj jezdí na silničce a jako dal se do toho. A já jezdím taky pořád na kole, samozřejmě jako kola máme rádi pořád a máme jako vždycky rádi testujeme různý nový typy kol, takže my teď jezdíme na takzvaných gravlech nebo gravelech, což je takový hybrid vlastně silničního a horského kola a je to strašně zajímavá vlastně zkušenost na tom jezdit na tom kole.
Mimochodem zmínila jsem ten časopis Pedal Project, který už tady nevychází, tvoji kolegové z Okolo, ale graficky upravují například časopis Bčko, jehož tvůrci tady byli nedávno také hosty v Art Café. Lákalo by vás třeba společně ještě dát dohromady nějaký časopis a zkusit to oživit? Přece jenom dnešní doba těm časopisům, takovým těm hezkým, designovým, specializovaným, možná přeje trošku víc než dřív?
My se nebráníme tomu udělat jakýkoliv časopis, který bude o tématu, který máme rádi.
Já jsem myslela vy že byste si jasný, vytvořili váš časopis.
Jo, jako i vytvořit sám. Ale právě to chci doříct, že my to nedokážeme asi prodat, nebo my s tím nedokážeme nějak zacházet po tom, co to přijde z tiskárny s tím magazínem.
Takže my jsme to vždycky... nějaké dobré obchodní oddělení.
Přesně. A to asi to. Takže my teď neříkám, že preferujeme, ale když máme možnosti spolupracovat například právě s tím vydavatelstvím v Německu nebo s nějakou institucí, která vlastně, s kterou můžeme udělat knížku, tak jako by jsme rádi vlastně, protože ta kniha pak má nějaký jako další smysl, protože je nějakým způsobem distribuovaná a je to vlastně nějak zaštítěný. Ale samozřejmě sníme o tom pořád. To vždycky na pivu jako přijde ke slovu Pedal Project, že máme vymyšlený téma vintage a retro a to už to téma je vymyšlený už pár let a že to uděláme a že prostě ještě něco jako něco vytvoříme. Ale no, samozřejmě vždycky pak nějaká ta vážnější práce to překazí.
Ale zkusíme se ještě na chviličku zastavit u těch věcí, které jsou opravdu aktuální, což je ku příkladu vaše příprava výstavy Jiřího Pelcla, což je designér a bývalý prorektor Umprumky. Jak ta práce na té výstavě bude probíhat? A on si vás vybral, on vás oslovil k tomu, aby o generaci mladší žáci vlastně mu připravili výstavu?
Ano, on nás oslovil a zároveň ta výstava bude v Moravské galerii v Brně, bude to první výstava po otevření nové expozice Umělecko-průmyslového muzea v Brně, které je součástí Moravské galerie. A on vlastně nás oslovil s tím, že by chtěl, aby jsme kurátorsky s ním na tom spolupracovali. Ta výstava se bude jmenovat Jak se dělá design a bude hodně o vlastně nějakém jako procesu výroby těch věcí, těch produktů. Jiří Pelcel rád je takovým funkcionalistou, i přesto, že dělá často i umělecké artefakty a solitéry, ale má rád takovou autenticitu a myslím, že i ta výstava bude taková autentická, taková že vlastně chceme i zprostředkovat nějaký třeba i širší veřejnosti opravdu to, že design není jenom o krásných formách a tvarech a dokonalém, prostě dokonalé eleganci, ale že to je hlavně ten proces té výroby zatím. Takže ta výstava bude mít nějaký koncept založený na materiálech, že vlastně to budou jednotlivé materiály, v kterých Jiří Pelcel pracoval. No a ta výstava probíhá, nebo ty přípravy probíhají tak, že já se poměrně intenzivně scházím s Jiřím Pelclem a debatujeme vlastně nad obsahem jak výstavy, tak i katalogu, který bude vycházet, který je víceméně uzavřený a teď se musíme pořádně vrhnout do toho ty jednotlivé věci realizovat. Takže opravdu.
Kdy ta výstava bude?
Bude na konci roku 2020.
Takže až za rok.
Vlastně. Až více jak za rok.
Ty jsi mi říkal, jenom ještě doplním před začátkem pořadu, že se chystá i vaše účast na jedné akci v Itálii, na festivalu Monstro, kde budete dávat podobu jakýmsi 15 textům o designérech, o historii designu. Je to další zajímavé téma, další z řady. My bohužel na to už nemáme v podstatě žádný čas. Možná jenom, Adame, je možné si k téhleté třeba akci, kdyby to posluchači zaujalo, vaše účast okolo v Itálii, dohledat třeba na internetu nějakou informaci, nebo...
To si mě trochu zaskočila. Já asi diváci to najdou na webové stránce festivalu Mostro, který se Mostro. A je to takový malý festival grafického designu a my určitě budeme dávat něco na naše sociální sítě.
Jsme opět u toho sociální sítě Adama Štěcha. Je jistota, kde můžete vidět jak jeho fotografie z cest, tak informace o jeho uměleckých dalších aktivitách. Mám úplně poslední otázku. Ty jsi říkal před těma dvěma lety tady v rozhovoru, že by si rád zmapoval architekturu na všech kontinentech. Jak se to daří? Už se ti ta mapa těch zajímavých budov po celém světě plní?
Zbývají mi v podstatě dva kontinenty, na kterých jsem ještě nebyl, a to je Afrika, což není tak daleko a chci to ještě využít a stihnout možná ještě předtím, než se vydá právě ta zmíněná publikace. Chci zajet do Maroka, který je neuvěřitelně zajímavý. A právě mi to chybí, až se jako stydím, že jsem tam ještě nebyl. A potom samozřejmě Antarktida, no, ale tak tam asi toho modernismu úplně moc nebude. Ale možná bych se nedivil, že opravdu tam budou nějaký pozůstatky nějaký vědecký stanice z 50. let nebo něco takového. Určitě třeba v ohňový zemi jsou nějaký zajímavý věci.
A přivezeš velký objev. Pro Českou republiku i pro svět. Hostem dnešního Art Café byl fotograf architektury. Nerad to slýcháváš?
Nejsem fotograf. No.
Dobře, určitě. Tak nechci, Adam Štěch, nechci, který jako cestuje se... po světě, fotí zajímavé domy a pak s nimi seznamuje čtenáře, posluchače, diváky a také učí na scholastice design, je to teoretik designu. Adame, díky moc, že jsi přišel, ať se ti dobře daří, ať oslavíte 10. výročí okolo. Díky moc.
Děkuju moc a děkuju moc za pozvání.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.